Nou, vriende, iemand het in my oor gefluister, wat wag alles vir ons in 2015, of ek weet. Nou, terwyl u blaai na Sagaria 12 in die Oud Testament, dis redelik agter in die Oud Testament, hoor. Sagaria 12. So as jou Bybel 'n aansitterkie het, en hy het nie 'n Sagaria nie, maak hom by Matteus oop, dan blaai jy so 'n bietjie terug. Dan kry jy Sagaria 12. Nou, terwyl jy daarin blaai, kan ek net vir jy dit sê, ek kan nie vir jy sê wat met jy persoonlik gaan gebeur nie, ek kan ook nie vir jy sê wat wag vir jy in jy persoonlike lewe of in jy persoonlike omstandighede nie. Maar ek kan wel met die skrif, met die oop Bybel vir jy sê, waarna jy moet oplet in 2015, as die Here ons lewe spaar, waarna gaan ek oplet, en waarop gaan ek fokus, terwyl ek ook my oog gevestig hou op Jesus, die leidsman en die volleinder van my geloof, nee, wat gesê het, hy kom ons haal. Nou lees ons in Sagaria, en jy kan nou maar gaan kyk ook, met skrifverwysing, bijvoorbeeld na Jeremia 30 en so meer, maar in Sagaria 12 lees ons een Godspraak, die woord van die Here oor Israel. Die Here spreek, wat die hemel uitsprei en die aarde grondves en die gees van die mens in sy binneste formeer. Kyk, ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot 'n beker van bedwelming en ook teen Juda sal dit wees tydens die belering van Jerusalem of teen Jerusalem. En in die dag maak ek Jerusalem tot 'n baie swaar klip vir al die volke. Elkeen wat dit optel, sal hom daarmee sekerlik seer maak. En al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word. In die dag, spreek die Here, sal ek al die perde met verwarring slaan en hulle ruiters met waansin. Maar oor die huis van Juda sal ek my oë oophou, terwyl ek al die perde van die volke met blindheid slaan. Dan sal die stamhoofde van Juda in hulle hart sê, die inwoners van Jerusalem is vir my 'n sterkte deur die Here van die leerskare, hulle God. In die dag sal ek die stamhoofde van Juda maak soos 'n pan met vuur onder 'n hoop hout en soos 'n brandende fakkel onder gerwe. Hulle sal regs en links al die volke rondom verteer, maar Jerusalem sal nog bewoond wees op sy plek in Jerusalem. En die Here sal eers die tente van Juda verlos, sodat die roem van die huis van Dawid en die roem van die inwoners van Jerusalem, die van Juda, nie sal oortref nie. In die dag sal die Here die inwoners van Jerusalem rondom beskut, en die struikelende onder hulle sal in die dag wees soos Dawid, en die huis van Dawid soos 'n hemelse wese, soos die engel van die Here voor hulle uit. Ook sal ek in die dag daarna soek, om al die nasies wat teen Jerusalem aankom, te verdelg. Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem, sal ek uitgiet 'n gees van genade en smekinge, en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom rouklaag soos 'n mens rouklaag oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind, wat gesterf het natuurlik, nie. In die dag sal die rouklag groot wees in Jerusalem, soos die rouklag van Hadad Rimon in die laagte van Megiddo. En die land sal rouklag by geslagte, elke geslag afsonderlik, die geslag van die huis van Dawid afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik, die geslag van die huis van Nathan afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik, die geslag van die huis van Levi afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik, die geslag van Simei afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik, al die ander geslagte, elke geslag afsonderlik, en hulle vroue afsonderlik. Hier eindig dan nou die voorlesing uit die woord van die Here. Hy sien dit as ook die oordenking daarvan, en elke hart wat hoor, so sê die Here. Kom ons verenig net in die gebed, en dan bid ons ook saam. Ons Vader, dis 'n wonderlike voorreg om vanmorgen met een diepe, diepe dankbaarheid en met een verwachting voor u te kom buig en ons kom met vrijmoedigheid, Vader, want ons kom met die kostbare bloed van Jezus, die geliefde Seun, als ons pleitgrond. Anders zou ons dit niet kon waag om in die teenwoordigheid in te komen. Ons dank u, Jezus, dat u ons voorspraak is op hierdie oomblikke. Ons dank u, Heilige Geest, dat u bij ons is, dat u in elke bloedgewaste hart woon en werk. Dat u in ons werk om te wil, zowel als om te werk na uw welbehaag. En dat ons vanmorgen hier als een gemeente kan kom buig en u aanbid vir hier die eerste zondag in 2015. Dat ons hier die jaar eindelijk so kan begin. En dat ons u kan kom vertrouw, Heere, om voor ons die genade te gee, dat ons waarlijk hier die jaar, elke dag van hulle, daar is nog net 361 oor. Maar Heere, dat ons hulle elke dag aan die voet sal kom neerle, dat ons elke dag daarvan onszelf aan die voet sal kom neerle, en die sal kom vertrou vir elke dag. En Heere, ons weet nie wat vir ons wacht nie, ons weet nie wat hou dit vir ons alles in nie, maar ons weet wie hou dit alles in sy deurboorde hande. Daarom kom buig ons nou voor u as een gemeente, en ons kom vertrou vir u, Heere, dat u dier u liefde en u genade en die in staatstelling van die Heilige Geest vir ons genadig sal wees, dat ons u nie sal vergeet, en dat ons u sal vertrou. Nou buig ons voor u ook, as een gemeente en as kerkraad en pastorie, waar hulle ook nog met vakantie is, en selfs hulle wat nog met vakantie is, Heere, dat u hulle sal bewaar, en hulle ook allemaal veilig sal terugbring. Dank u, Heere, dat u die van ons veilig teruggebring het. Maar daar is ook net nou in die konsistorie gebid, want ons weet van hulle, ons weet van die Vronemans en die Delports, en Heere, u weet van andere, van wie ons nie nou weet of aan dink nie, wat in hierdie tyd in rouw is, omdat hulle geliefde moes afstaan. Nou buig ons, Heere, dis net die Heilige Geest wat kan vertroos. En daarom vertrou ons ook vir u daarvoor. Maar nou weet ons ook, Heere, dat het in hierdie jaar sekerlik nog kan en sal gebeur. Ons weet net nie met wie nie. Maar help ons om ook in daar die donker tye, in ons krisis tye, u nie te vergeet nie. Om u te vertrou. Maar bo al, Heere, om in die mooie tye, in die goeie tye, in die voorspoedige tye, in die geseende tye, al die lof en die eer en die aanbidding altyd aan u te bring, omdat ons blydskap in die Here gesetel is, mag dit nie afhang van ons omstandighede nie, en daarom vertrou ons nou vir u, en dit alles vra ons, Here, terwyl ons ons oog vestig op Jesus, want hy is en hy bly en hy sal altyd die leidsman en die volleinder van ons geloof wees. Amen. Nou vriende, ek wil graag een bietjie met u praat oor, as ek een thema hieraan sou kon gee, die prins van Persie. Nou, ons het hier gelees dat die Here sê, hy gaan in die laaste tyd eindelijk op die dag van sy wederkoms, want as jy Sagaria mooi lees, dan sal jy sien, hier die dag, die dag, die bepaalde lidwoord, die, met die accent op, die dag. Dis so in ons Bybel gemerk, die dag as Jesus kom. Die dag as Jesus kom, dit verwys na die tweede fase van sy wederkoms. Daar die dag sal hy genade gee aan Jerusalem, hulle sal hom sien wie hulle deurboor het. As hy nou Sagaria 13 lees, dan sal hy sien, dat daar die Joodse volk net 2/3 bly oor, sê 13 vers 8, maar hulle sien Jezus kom op die Olijfberg, en hulle kom tot bekering, die enigste volk, wat op een dag, as het ware op een oomblik Jezus sal sien, en tot bekering sal kom, want hulle is die uitverkore volk, maar, tot by daar die dag sal definitief nie, in 2015 plaasvind nie. So u moet nie die tweede fase van die wederkoms, Jesus se sigbare koms, soos beskrywe word in Sagaria 12 in 2015 verwag nie. So dit kan ek vir u sê. Die slag van Armageddon sal nie in 2015 plaasvind nie. Dit kan ek wel vir u sê. Maar daar gaan ander dinge gebeur wat gaan aanloop tot die openbaring van die antichrist. Nou as jy Filippense 2 lees, dan sal jy sien dat Paulus sê, die antichrist is al aan die werk. Maar hy kan nog nie geopenbaar word nie, want hy wat nou teo moet eers uit die weg geruim word, dan sal hy geopenbaar word. Gaan lees Filippense 2 vers 4 tot 7. Maar ek wil met u praat oor wat nou besig is om te gebeur. As jy in Ester gaan lees, dan sien jy Ester sê hierdie woorde, en nou ken ons die verhaal van Ester, nee, sy was 'n Jodin, toe vas die haar wip en haar kuitepomp vir die koning, toe jag hy haar in die paleis uit, en hy kry net eenvoudig vir hom 'n ander vrou, en dis toe nou Ester, ons ken die verhaal, maar God het 'n plan gehad, en toe bose Haman, die Joodse volk wou uitroei. Nou, ons praat nou van byna 2500 jaar terug al. Want koning Xerxes of Ahasveros het geleef in die jare 483 voor Christus. Is Ester se tyd. Nou sê Ester hierdie woorde, want ons is verkoop, ek en my volk, om verdelg, gedood en uitgeroei te word. Was ons nog as slawe en slavinne verkoop, dan sou ek geswyg het. Sy verwys nou na 3 vers 9, want in 3 vers 9 staan daar, as die koning, dit sê Haman, as die koning dit goed vind, laat daar dan geskrywe word, om hulle, die jode, te verdelg, en ek sal 10.000 talente silwer afweeg, om by die skatte van die koning gevoeg te word. 10.000 talente is 53 ton silwer. Koop Haman vir koning Ahasveros om 'n wet van Meders en Perse te maak, dat hy die Jode kan uitroei. Want hulle bly mos nou daar, hulle is ballinge weggevoer onder Nebukadneser, Haman het dus die koning omgekoop, die volk gekoop, as het ware, en nou kan hy met hulle doen net wat hy wil, en hy wil hulle uitwis, dit sê Ester. Maar nou gryp die Here in, want die Jode is 'n uitverkore volk. Nou, wat lees ek hierin? As ek nou kyk na wat staan in Sagaria 12, dan sien ek waarheen die antichrist magte op pad is, waarmee die antichrist wat aan die werk is, besig is. Hy het 'n plan om weer die jode uit te wis. Hy gaan 2/3 in die 7 jaar van groot verdrukking uitwis, of ja, want 1/3 gaan oorbly, sê die Bybel vir ons in Sagaria 13 vers 8. So, hy gaan miljoene jode uitmoor. Hy gaan die joodse volk probeer uitwis, omdat die wêreldleiers Israel gaan uitverkoop. Maar aan wie? Die prins van Persië, noem ek dit maar. Ahasveros vra op 'n stadium, toe die Here ingryp, wie is hierdie man? Wie is hy? In 7 vers 5, dan vra hy, waar is hy? Wie is hy? Waar is hy? En hulle sê vir hom, dis Haman. Hy is die seun van Hamedata, die Agagiet. Dit staan in Ester 3 vers 1. Agag was die koning van die Amalekiete. Nou, wie is die Amalekiete? Dit is baie interessant, want u weet nou dat Esau was die eerstgeborene, en sy boetie was Jakob. En ja, Esau verkoop sy eersgeboorte reg aan sy jonger boetie Jakob verleen sy sop. Hy het nie geweet van Romeis nie. Hy verkoop sy boetie vir 'n pot, sy eersgeboorte reg vir 'n pot lensiesop aan sy jonger boetie. Maar hy vergeet daarvan en toe Isak hulle wil seën en die seën van die eersgeborene wil uitspreek, toe sorg sy ma dat Isak dit kry want sy dat Jakob dit kry want sy weet mos Esau het dit aan hom verkoop en jy ken die verhaal hoe dat Jakob toe die seën van die eersgeborene van Esau kry. Nou Esau het hom gehaat daarvoor, maar 'n lang storie kort gemaak, Esau trou met een van Ismael se dogters. En jy weet wie was Ismael? Die slaaf van Hagar van Sara, met ander woorde Abraham se stiefseun, Isak se stiefboetie. So Esau trou met sy niggie van sy stiefoom, as ek dit nou so kan noem ons nou nê. Hy trou met sy niggie, 'n dogter van Ismael. Maar hy trou ook met 'n ander vrou. Hy trou met 'n ander vrou met die naam van Ada. En Esau se oudste seun by Ada se naam is Elifas. En Elifas sy eerste seun, met ander woorde, Esau se kleinseun, Esau se seun is Elifas, Esau se kleinseun is Amalek. So, Esau is Amalek se oupa. Amalek. Agag is die koning van Amalek. So die Bybel sê vir ons, Agag was die koning, was 'n Amalekiet, want hy is die koning van die Amalekiete. Die Amalekiete is Esau se nageslag. So, die Here sê vir Saul, uit die geslag van Isak en van Jakob nou, Saul die koning van die volk van God, hy sê vir Saul, roei vir Amalek uit. En Saul doen dit nie. Jy kan dit alles gaan lees daar in Genesis 36. En Saul roei nie die Amalekiete uit nie. Hy doen dit wel, maar hy spaar Agag. Hy bring hom. Jy kan dit gaan lees in die Bybel. Agag, die koning van Amalek. Hagar, hoor nou, uit die Amalekiete. Haman uit die Amalekiete. So, wie is Haman? Haman is uit die geslag van die Amalekiete. Esau se nageslag. En hier is Haman uit die geslag van Esau. En net soos wat Esau vir Jakob wou doodmaak, want sy maat vir hom gesê het, vlug, jou broer gaan jou doodmaak. Dit staan in die Bybel. So van Jakob en Esau af, Esau wou al vir Jakob doodmaak. Hulle kinders, hulle nageslag, is vandag nog vyande. Maar nou sien ons dit al hier 2500 jaar terug, toe Haman, 'n Amalekiet, die volk, die nageslag van Jakob, koop vir 53 ton silwer, en hy wil hulle uitroei. Nou toe al is daar hierdie poging. Hy is 'n Amalekietiese Persier, of 'n Iranees, soos ons dit vandag ken, van Iran, wat nou al die Jode haat en wil uitroei. Nou die huidige regeerder of opperheerser van Iran is die Ayatollah Khomeini mos, né? Hy is die opperheerser vandag van die huidige Persie waarvan Haman nou kom. Nou hierdie superleier van Persie, van Iran, hy is openlik die Jode vyandig gesind en bepleit hul uitwissing. Hierdie leier van Persie sê, Hoor wat sê hy, ek moet aankondig dat hierdie sionistiese regime, dis Israel, met sy 60, meer as 60 jaar rekord van rassemoord, plunder en invalle en verraad, op die punt is om te sterf en sal binnenkort van die aardbodem af verdwyn. En die tyd vir die val van die sataniese mag van die VSA het ook gekom. En die aftelling tot sy verwoesting en die verwoesting van die heerser en van mag en rykdom het begin. Luister maar na die nuus, kyk maar as jy wil weet wat wag in 2015. Luister na hierdie retoriese uiterse dreigemente van leiers oor die wêreld wat uitsprake maak teen Israel. Luister maar. Dis 'n teken. Iran se aggressiewe kernprogram wat Amerika nie kon stop nie en nog nie gestop het nie. Die openbaringsleer van die Imam Mahdi van die Iranese. Gaan nou meer daaroor sê. Ek wil in die eerste plek bietjie net praat oor die uitsprake wat hierdie leiers maak teen Israel. Hoor wat sê hulle. Die geleentheid om Israel uit te wis. Israel is die kiem van korrupsie wat gou verwyder moet word. Hierdie moorddadige sioniste is verantwoordelik vir die ekonomiese krisis en die VSA is verantwoordelik vir die meeste van die wêreldse probleme. Hy sal hom nie deur die weste laat druk nie. Die Ayatollah Khomeini, hierdie superleier van Iran of Persië, hy sê byvoorbeeld, hy maak die buitelandse beleid van Persië, hy sê byvoorbeeld hierdie woorde, die Amerikaners is morone, en hulle is die grootste skenders van menseregte. Dis nou die mense wat president Obama probeer paai om nie kernwapens te maak nie. By geleentheid toe sê president Obama, as hierdie mense wat so vyandig gesind is, hulle gebalde vuis wil oopmaak, dan sal hulle sien ons reik 'n hand van vriendskap na hulle toe. Weet jy wat laat weet hulle vir Obama? Hy sê hierdie woorde, die Ayatollah laat weet vir hom. Hy sê, hierdie Islamrepubliek sal sy eistervuis wys vir al sy vyande. Met ander woorde, ek maak nie my hand oop om jou hand te vat nie. Dis in kort wat besig is om te gebeur. U hoor nou van ISIS of IS. Hulle is besig, dis 'n terroriste groep onder Islam geloof wat 'n jihad beleid het. Dis maak almal wat nie moslems is nie dood en wat die moslem wette wil implementeer. Hulle het nou al so ver gegaan dat hulle dele van Irak beset, wat grens aan Iran. Hulle het nou al ook Sirië waar Assad veg om oorlewing nou al vir hoeveel jaar die burgeroorlog in Sirië, net noord van Israel met die hoofstad Damascus, wat al 'n pynhoop is en God het gesê dit sal wees. Sien ons hierdie dinge en kom hierdie groep wat daarvoor werk om 'n moslimstaat, 'n moslim wêreldregering op die been te bring, as ek dit so kan noem. Ek gaan dit eers daar laat. Die kernprogram wat besig is om ontwikkel te word, sê hierdie woorde. Die Duitse blad, die Stern of Stern, hoe jy dit ook al wil sê, die Stern, haal aan en sê byvoorbeeld, Duitse intelligensiebronne sê, Iran het reeds die Iran-verrykingsproses tegnologie so ver ontwikkel, dat hulle die atoombom kan gooi. Hulle waarskie die ambassadeur van die VSA, dat hy waarskie Israel, hy sê dat so 'n bom Israel binne sekondes van die aarde sal afvee. Dat Iran in sekondes kan doen wat Hitler in 5 jaar nie reg gekry het nie. Dit verwys nou na die oorlog van 1944 tot 48, nê, die 5 jaar oorlog. Wat Hitler in die 5 jaar nie kon doen om die Jode totaal en al uit te wis nie, sal Iran met 'n kernbom in sekondes doen, sê die Amerikaanse ambassadeur van, ja, sê hy. Die sekretaris van verdediging van Amerika sê, Iran se kernambisie is die grootste dreigement, ek vertaal uit Engels uit, vir wêreldveiligheid. Iran ontstel my die meeste, want dit lyk nie of daar enige rede tot optimisme kan wees dat goeie opsies gevind sal word nie. Die Iraniese leiers stel dit onomwonde dat hulle kernwapens gereed is om Israel uit te wis. Hulle is gereed om hulle nuwe wapens te gebruik om EMP. Nou EMP dink ek staan vir elektronies magnetiese puls. Iets elektronies magnetiese puls, electronic magnetic pulse, wat dit ook al beteken. Julle ouens wat tegnologie ken sal, julle sal weet wat dit beteken nie. Hulle het sulke wapens en hulle is reg om dit te gebruik. Hulle is reg om dit te gebruik teen Israel. Toe sê Hillary Clinton, nou ons weet wie sy, minister van buitelandse sake van die VSA, sy sê, sy waarsku, dat sy bereid is, en Amerika bereid is, om sy bondgenote van alle wapens wat hulle nodig het te voorsien, om hierdie aanslag op Israel te keer. Wat beteken dit? Dit beteken almal, die vyande van Israel is besig om wapens op te gaar vir 'n groot oorlog, en Amerika sê, ek gaan my bondgenote help met wapens, om hierdie aanslag af te weer. So albei kante is in 'n wedren, 'n wapenwedren betrokke, en wapens word opgebou en opgepot vir. Die Here sê, daai dag gaan ek hulle verwar, ek gaan hulle mal maak. Hy sê, ek gaan hulle met waansin en met blindheid slaan. Weet jy wat gaan die Here doen? By die slag van Armageddon natuurlik, hy gaan hulle teen mekaar, hulle gaan mekaar uitroei. Die Here God sê, hy gaan dit doen, hulle gaan nie aan sy volk raak nie, want Jerusalem word 'n baie swaar klip. So wat gaan gebeur in 2015 en tot die wegraping, wanneer dit ook al gaan wees, gaan hierdie wetywering en hierdie dreigemente en hierdie opstoke en klein oorloggies en aanvalle en al hierdie dinge gaan eskaleer. Want ek glo dat by die wegraping daar 'n oorlog iewers gaan uitbreek, of voor of net na die wegraping, die oorlog van Jesegiel 38, waarin Rusland ook betrokke gaan raak. Ek het 'n artikel oor die prins van Rusland, Putin, en wat hy besig is om te doen, wat ek nie nou oor kan praat nie. Maar u weet dat Rusland en China is die hoofleiers van die 5 BRICS-lande, wat Brasilië, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika is. En Rusland en China slaan maar net die kitaar in hierdie 5-man orkes. Hulle gee die noot aan, hulle gee die wysie aan, hulle sê wie speel wanneer wat. En hulle gaan 'n rol speel in 'n oorlog wat die anti-kris die geleentheid gaan gee om op die wit perd van Openbaring 6 vers 1 te kom verskyn en 'n vals vrede skielik te kom maak, en hy is die groot held. Hy het skielik hierdie dreigende derde wêreldoorlog, het hy skielik kom kalmeer en kom vrede maak en die ouens tot bedaring gebring, en hulle gaan nou nie skielik meer oorlog maak nie. Maar nou weet ons mos, hy gaan in Openbaring 6 vers 2 op die rooi perd spring met 'n groot swaard en die vrede van die aarde wegneem. So, in die lig van dit, sê ek, ek weet nie of ek reg is nie, maar hier gaan 'n oorlog in die Midde-Ooste uitbreek, waarby Rusland gaan betrokke raak, sê die Bybel en van sy bondgenote, wat die Antichrist gaan kom beëindig, maar dan is ons weg. Dit kan in 2015 gebeur, dit kan. Luister na wat ek alles vir u gesê het, van hoe gereed die wêreld is vir 'n oorlog. Maar wat 'n ander ding is wat gereed is, die derde en laaste gedagte wat ek wil noem, is die Imamadi. Die Imamadi is die Messias van die moslems. Hulle verwag hulle Messias, soos wat ons Jesus verwag en die Jode hulle Messias verwag. Want hulle verwag om, hulle het hom verwerp. Dis hoekom hy gekruisig is. Hulle verwag hom en Sagaria 12 sê gaan kom, hulle gaan hom herken, wie hulle deurboor het. Dan gaan hulle sien, "Haai, dit was hy wat ons verwerp het." En dan kom hulle tot bekering, sê Sagaria 13. So hulle verwag Jesus die Jode. Ons verwag hom ook by die wegraping, die kinders van die Here, en die moslems verwag die 12de Imam Mahdi. Hoor wat sê hulle? En nou sê ek, dis baie opvallend dat die bron van die Iran leiers se motivering tot die vernietiging van Israel is juist hierdie diep gewortelde fanatiese begeerte dat die imam moet kom. Want as hy kom, gaan hy hulle, die moslems, dan gaan hy die wêreld, gaan hulle die wêreld regeer. Met hierdie geliefde Messias van hulle, wat dan die leier gaan wees, die wêreldleier gaan wees. En hulle glo, hulle moet 'n oorlog ontketen, wat hierdie groot vredemaker gaan laat kom. Is dit nie skokkend, openbarend, interessant, dat dit presies in lyn is met wat die woord van God sê, wat gaan gebeur met die koms van die Antichrist nie? Dat hulle verwag, dat met daardie oorlog gaan die imam kom en vrede maak. Ons sê, met daardie oorlog gaan die Antichrist kom en vrede maak, want die Bybel sê so. Nou sê hulle, en hulle beloof, dat hierdie koms van die Mahdi in 'n tyd van konflik, die volkome vernietiging van die liberale demokrasie sal wees, en die skyn van vryheid sal wegneem, dan kom daar ware vryheid. Dan sal die Christene en die Jode vir goed uitgewis word. Nou ek het slegte nuus vir hulle. As hulle bedoel kinders van die Here met Christene, ons gaan nie daar wees nie. Maar dis wat dit juist vir hulle so maklik gaan maak en vir die Antichrist so maklik, vir hulle Mahdi so maklik gaan maak om die wêreld te regeer. Want die kinders van God, hy wat nou teo is weg, sê Paulus. Dis Paulus sê dit, hy wat nou teo, hy is weg, dan word hy geopenbaar. So, die oomblik as ons weg is, gaan hierdie Mahdi, waarvoor hulle so bid, kom, die Antichrist. Die Jode gaan ook dink, dis die Messias, want hulle gaan hom ook aanvaar, hulle gaan hom in die tempel laat sit as God. En hy gaan vir 3,5 jaar daar sit, die eerste 3,5 jaar van die groot verdrukking. Dit leer die Bybel ons. Nou sien ons, hoe dat alles, hoe dat die sameloop van dinge nou, wat gebeur, vir ons eintlik die wegbaan vir die wegraping. Dis gereed. Dit kan in 2015 wees. Bring vir my een profesie in hierdie prachtige ou Bybelboek, wat nog vervul moet word voordat die Here Jesus sy kinders kom haal. Dan sê ek, daar die rede hoekom hy nog nie gekom het nie, daar is nie. Die enigste rede is, dat hier iemand is, wat nog nie weergebore is nie, dat hier iemand is wat vir Jesus nog nie ken as verlosser en saligmaker nie. Want die enigste tekst in die Bybel wat sê waarom Jesus vandag nog nie gekom het nie, is 2 Petrus 3 vers 9. Want die Here vertraag nie die belofte. So sommige dit 'n vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Iemand moet nog tot bekering kom. Wie is die eerste persoon wat tot bekering gekom het na die kruisiging? Die rower, wie is die laaste een, wat tot bekering gaan kom voor Jesus weerkom? Ek weet nie, maar iemand gaan die heel laaste een wees, dan is dit die wegraping. 'N minuut voor die wegraping, 'n uur voor die wegraping, 'n dag voor die wegraping, iewers op hierdie aarde moet 'n siel nog gered word. Hy loop dalk hier in Pretoria rond. Hy sit dalk in hierdie kerk. En hy moet nog sy hart, sy moet nog haar hart vir die Here gee. iewers op hierdie aarde gaan 'n laaste persoon gered word en saam gaan hemel toe. As Jesus sy kinders kom haal. Dis al teks wat ek in die Bybel kry wat nog keer, wat nog sê waarom Jesus nie kom nie. Nou hoor nou mooi wat sê hulle verder. Alles sal vervang word met 'n suiwere Islam van die Mahdi en Khomeini. Dis hierdie profetiese geloof van die Shia leiers wat hulle laat glo dat hulle aan die wenkant is. Hulle glo as die Mahdi kom, sal al die nie-moslems uitgewis wees en daar sal 'n een wêreldregering wees. En daarom blaas hulle die oorlog aan. Want die vyand moet uitgewis word, dan is daar mos vrede. As daar nie 'n vyand is nie, is daar mos vrede. Nie waar nie? So ons moet die vyand uitwis. Hulle sê verder, en dis Rusland, hoor nou vir Rusland, hy sê, ons weet sekere rolspelers beplan 'n aanval op Iran, maar ons, dis Rusland, staan so 'n stap teë. Rusland sê, as jy aan Iran raak, raak jy aan my. Ek sien die profesie van die Esegiël hierin. Die Franse president waarsku Israel en hy sê, val Iran aan en dit sal katastrofies vir die hele wêreld wees. Toe sê hy dit op die vergadering van die Groot 8. Iran is reeds gereed. Hulle is reeds gereed met die tweede fase van hulle 2000 km afstand SJU-2 ballistiese missiel. Hulle het hom met sukses getoets. Ek gaan afsluit. Intussen steun Iran vir Libanon se Hezbollahs. Hulle wek die mag van Iran op en trek dit in 'n dieper wordende skeur tussen die Sunni en die Moslems en die Shiite en selfs by die Arabiese state. Wat nou interessant is, en ek sluit af hiermee, hoor hierso, hoor net hier, en dis aangrypend as 'n mens daaraan dink, dat wat hier besig is om te gebeur, hoor nou mooi, wat sê hierdie Persier, of hierdie prins van Persie, wat sê hy van dit? Hy sê, the final move has begun, we are in the middle of a global revolution, managed by the dear 12th imam. A great awakening is unfolding, one can witness the hand of the imam in the managing of it. Iran's revolution was the starting point of Allah over the earth. It's a long path to fight the evildoers. Everyone must be aware of the satanic deceptions of the United States, Israel, and the West. The United States and Israel would soon be destroyed with divine assistance as Iran led humankind or lead humankind to summits of perfection. Dis wat hulle sê. Ek sluit af. In die dag, kyk, ek maak Jerusalem vir al die volke rondom tot 'n beker van bedwelming en ook teen Juda sal dit wees tydens die belering van Jerusalem. In die dag maak ek Jerusalem tot 'n baie swaar klip vir al die volke. Elkeen wat dit optel sal om daarmee sekerlik seer maak en al die nasies van die aarde sal daarteen vergader word. Die Here sê, dit sal gebeur. Maar op sy plan, op sy tyd. So wat kan in 2015 gebeur? Hierdie dreigende oorlog kan eskaleer en uitbarstings. Jesus kan ons kom haal as daar regtig die aanloop van die derde wêreldoorlog, as dit uitbreek, en Rusland sou betrokke raak, dan moet die wegraping plaasvind. Ek het nie skrif om te sê die oorlog gaan uitbreek voor die wegraping, of net na die wegraping nie. Wat ek wel kan sê is, Die wegraping moet plaasvind, want die antichrist sal die vredemaker wees. En hy kan nie kom, voordat die Here ons nie kom haal het nie. So dit kan alles in 2015 gebeur. So my raad aan u, hou u oë op Jesus, wees seker u is gereed as hy kom. Maar wat die knallyn is, the bottom line is, ek weet nie eers of ek môre nog lewe nie. Daarom moet ek vandag al gereed wees. As Jesus kom, moet ek saam met hulle wat eerste opstaan, opstaan, om hom te ontmoet. So my raad aan u is, maak baie seker, u saak is reg met die Here. En hou u oog op hom. Die Here seën u tot vanaand, as die Here wil, dan gee ek my afskeidsboodskap. Kom ons buig in aanbidding. Here, baie, baie dankie, dat u vir ons nie in die duister laat, met betrekking tot dit wat om ons gebeur en met ons gaan gebeur nie. En nou weet ons, Here, as hierdie dinge gebeur, gaan dit nie maklik wees nie. Dit gaan moeilik wees, daar gaan moeilike tye vir ons wees. Daar kan swaar, en u sê, daar gaan swaar tye kom. Ons weet nie in hoe mate ons in die aanloop tot die groot verdrukking betrokke gaan wees, voor u ons kom haal nie. Maar ag, Here, baie dankie dat ons weet, ons kan gereed wees. Ons hou ons oog op u, ons laat 2015, ons gee ons self, ons gee hierdie jaar, elke dag hiervan, dag vir dag, Here, gee ons genade, ons kom sit dit in die deurboorde hand, ons kom vertrou vir u, en u lei vir ons, en u dra vir ons, u seën vir ons, en Here, terwyl u nog nie gekom het nie, dan gebruik u hierdie gemeente, u gebruik u kinders hier, hierdie kerkraad, die pastorie, u gebruik hierdie plek, as 'n hawe, as 'n reddingsboei, as 'n plek waar sondaars nog vir Jesus kan kom vind en gered word. U gebruik hierdie plek, Here, as 'n plek waar kinders van die Here gevoed, gereed gemaak, gereinig, geheilig kan word, gereed kan wees as Jesus kom. En ons gee vir u al die lof en die dank en die eer van ons harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.